Kita akan bersama dengan pakar kita untuk mengulas sebab tu ini. Nina, kita siapa pakar yang kita bawakan pada jam ini, Nina?
Betul, kita akan ada pakar yang akan mengulaskan lebih lanjut tentang prestasi dan kedudukan pelaburan antarabangsa di Malaysia, iaitu yang sudah bersedia di talian bersama kita, iaitu Hafizi Razali, penganalisis Bauer Group Asia. Terima kasih Hafizi kerana sudi bersama kami pada pagi ini.
Okey, Hafizi, itu data antara yang kita bentangkan. Memanglah angka-angka ini adalah angka yang besar kalau kita melihat. Bagaimana untuk melihat angka-angka ini, Hafizi? Sentimennya, itu yang paling penting kepada pada akhirnya. Sentimen kepercayaan kepada kita, sentimen kita juga melabur di luar. Kalau bacaan Hafizi sendiri melihat kepada keadaan ekonomi semasa ini, bagaimana sentimennya?
Terima kasih Najib dan Nina. Jadi kalau boleh saya huraikan dengan lebih lanjut, yang pertamanya kita dapat lihat kebanyakan negara sudah membuka kembali sempadan mereka. Ya. Jadi ini termasuklah untuk menerima pelaburan yang lebih besar daripada negara-negara lain ataupun syarikat-syarikat besar. Jadi sekarang ni Malaysia berada dalam kedudukan yang mana Malaysia perlu compete ya untuk mendapatkan pelaburan ini berbanding dengan tahun 2019 ataupun 2020 yang mana banyak negara belum lagi dengan lebih terbuka menerima pelaburan ya disebabkan faktor-faktor seperti COVID. Jadi persoalannya di sini adalah apa competitive edge yang Malaysia dapat bawa supaya kita sentiasa dapat menerima pelaburan yang sustain ya, bukan sahaja kita ada growth tapi growth itu sustain dan juga stabilize pada harga yang pada kadar pelaburan yang tinggi. Jadi apa yang kita dapat lihat sekarang, kita dapat melihat kadar pelaburan semakin menurun. Jadi persoalannya adalah sama ada penurunan itu adalah merupakan angka yang menunjukkan realiti sebenar keyakinan pelabur terhadap Malaysia ataupun ini merupakan satu situasi yang lebih kritikal lah yang perlu kita bincangkan dengan lebih lanjut.
Baik, antara data-data angka yang telah dikongsikan oleh Najib sebentar tadi menunjukkan Singapura mendapat peratusan yang tertinggi dalam dua-dua pelaburan asing FDI dan juga pelaburan langsung di luar negeri, iaitu lebih paling tinggi pelaburan antara negara-negara lain diikuti oleh Hong Kong, Jepun, Indonesia dan juga Pulau Cayman. Jadi apakah ciri-ciri yang terdapat di negara-negara ini sehingga ia mendapat tangga tertinggi dalam pelaburan?
Ya, Nina, pertamanya kita perlu faham ya, kita perlu ada satu pecahan kalau kita mahu bandingkan negara maju dengan negara membangun seperti Malaysia ya. Jadi Singapura ni adalah negara maju. Jadi kita lihat apa yang Singapura buat lebih baik daripada negara-negara lain seperti Malaysia ni. Yang pertama adalah Singapura mempunyai tarikan utama daripada segi tenaga kerja ya. Tenaga kerja mereka di Singapura mempunyai kemahiran yang tinggi terutamanya dalam bidang yang berteknologi tinggi. Ini salah satu faktornya didorong oleh sistem pendidikan mereka yang bertaraf dunia ya. Mereka sentiasa dapat melahirkan tenaga kerja baru untuk memenuhi keperluan industri. Dan dalam masa yang sama, mereka juga berjaya menarik tenaga kerja mahir dari serata dunia ya. Tenaga kerja ni bukannya foreign labor yang kita ada di Malaysia yang low value add, tetapi mereka adalah tenaga kerja mahir dan dapat membuka ruang-ruang ekonomi baru. Jadi dengan secara lebih umum, kalau kita lihat tanpa melihat kepada negara maju sahaja, ada juga faktor lain, iaitu yang pertama adalah berkenaan dengan faktor ease of doing business. Sama ada polisi kerajaan itu atau birokrasi kerajaan itu memudahkan untuk pelabur melabur di negara tersebut ataupun tidak. Contohnya ya, di Singapura, perkhidmatan awam mereka adalah sangat efisien dan unsur-unsur korupsi juga adalah sangat minimal. Jadi pelabur tidak perlu pening kepala ya bila berurusan dengan berbagai jabatan kerana mereka ada satu posisi yang konsisten dan sentiasa berusaha untuk menyelesaikan setiap masalah tanpa memberi alasan ataupun kekangan yang tidak munasabah ya. Jadi dari segi pandangan saya, Malaysia perlu ada polisi yang jelas dan komunikasi yang lebih konsisten antara badan-badan kerajaan untuk kita mencapai matlamat yang sama ya. Jadi sebab bila semuanya seiring, lebih mudah untuk kerajaan kita mengurangkan regulatory barrier yang merupakan satu kegusaran untuk kebanyakan pelabur asing untuk melabur di Malaysia contohnya.
Sudah pasti Hafizi, kita juga melihat kepada tarif, non-tarif barrier, kita juga melihat kepada banyak faktor yang Hafizi sebutkan tadi. Kalau kita melihat baru-baru ini juga kita merekodkan pelaburan diluluskan iaitu 42.8 bilion ringgit. Kita mendengar angka yang tinggi. Tetapi persaingan di peringkat serantau itu begitu sengit sekali. Kalau kita melihat syarikat-syarikat besar ini akan menuju ke negara-negara seperti Vietnam, Indonesia, negara-negara jiran kita. Mungkin selepas pandemik COVID-19 ini ada banyak perkara yang perlu kita perhatikan untuk menarik mereka masuk ke Malaysia. Kos buruh saja mungkin kita kalah dengan negara-negara seperti Vietnam dan sebagainya. apa yang boleh kita laksanakan kerana kita tidak boleh menurunkan gaji pekerja? Apa lagi yang boleh kita laksanakan untuk memastikan daya tarikan itu wujud? Salah satunya sudah pasti modal insan itu, tapi apa lagi boleh kita laksanakan untuk tahun-tahun mendatang?
Ya, betul Tuan Najib. Seperti yang Najib kongsikan tadi, ya, sektor pembuatan merupakan penyumbang terbesar dalam pelaburan di Malaysia. Sepuratanya adalah 64%. Tapi kalau kita pecahkan dengan lebih lanjut, sebenarnya kebanyakannya 47% ya didorong oleh sektor electrical dan elektronik, ya. Kita berbicara berkenaan dengan syarikat-syarikat seperti Intel, Dell dan Micron. Jadi cabaran utamanya, seperti yang Najib katakan tadi, kita tidak boleh sentiasa rely kepada tenaga kerja yang murah. Kita perlu meningkatkan modal insan, walaupun jawapan ini adalah agak klise, tetapi risikonya adalah untuk memberikan perkhidmatan yang boleh membawa Malaysia ke skala yang lebih tinggi, ya, daripada skala mid-range yang kita offer sekarang ini. Kerana perkara itu adalah perkara yang negara-negara lain seperti Vietnam telah lakukan dan mereka boleh catch up dengan apa yang boleh dibuat oleh Malaysia. Jadi bagi saya, modal insan adalah penting. Yang kedua adalah untuk memastikan kita ada keupayaan untuk memberikan satu value add services yang lebih high range, yang lebih terarah kepada teknologi masa kini dan masa depan, ya. Jadi kita tidak boleh lagi menggunakan tenaga kerja buruh untuk mengeluarkan sesuatu, tetapi kita perlu melihat kepada angle teknologi supaya pembuatan yang dikeluarkan Malaysia ini adalah lebih bermutu tinggi dan dikeluarkan untuk kegunaan syarikat-syarikat besar di negara-negara maju.
Susulan perkara ini, kita juga baru sahaja terima kunjungan hormat Penny Wong, Menteri Luar Australia ke Malaysia. Beliau bersetuju untuk tarik pelaburan ke Malaysia. Jadi, apakah harapan yang kita boleh nampak dan misi yang Malaysia mampu kecapi dengan kerjasama ini?
Ya, Nina. Dalam situasi ini, kita dapat lihat, ya, Menteri telah berkata bahawa pelaburan yang mampu ditarik Malaysia perlulah seiring dengan aspirasi pelaburan nasional. Dan perkara ini adalah penting kerana Malaysia memang memerlukan pelaburan yang berkualiti dan berteknologi tinggi. Tetapi ada beberapa perkara yang kita perlu berikan perhatian yang lebih khusus, ya. Yang pertamanya adalah kita perlu pelaburan sebegini, baik dari Australia ataupun negara-negara lain. Kita perlukan satu pelaburan yang dapat mewujudkan pekerjaan yang bernilai tinggi supaya tenaga kerja tempatan yang kita ada di Malaysia ini tidak perlu keluar negara untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kita telah dapat lihat, ya, ramai pekerja Malaysia yang kini ke Singapura untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Yang kedua adalah perlu ada satu kerjasama, ya, daripada syarikat luar negara dan syarikat tempatan untuk membolehkan satu teknologi transfer ataupun sharing of best practices menerusi kerjasama yang tertentu, yang lebih khusus. Kita dapat lihat pengalaman di China, ya, mereka dapat maju dengan lebih cepat kerana mereka mempunyai leverage untuk menggunakan teknologi yang mereka dapat belajar ini untuk memajukan negara dengan lebih cepat, ya. Ini sesuatu yang kita kurang di Malaysia ini. Dan yang ketiga, kita diharapkan juga supaya Malaysia, walaupun dalam masa yang sama kita cakap perlukan pelaburan dan sebagainya, kita perlu melatih lebih ramai lagi, ya, anak tempatan untuk upskill dalam menguruskan operasi berteknologi tinggi. Kerana kita dapat melihat daripada polisi yang dibawa oleh Menteri seperti Azmin Ali, walaupun kita mahu mengurangkan kebergantungan kepada pekerja-pekerja luar, ya, tetapi dalam masa yang sama anak tempatan juga perlu ada satu skills yang dapat memenuhi kehendak pelabur-pelabur asing ini. Kalau tidak, mereka hanya akan mengalihkan pelaburan tersebut kepada negara lain yang dapat mengeluarkan bakat-bakat yang spesifik kepada apa yang mereka perlu. Kita dapat lihat perkara ini adalah kritikal walaupun kita melihat kepada lepasan-lepasan universiti. Mereka juga tidak mempunyai skill set yang industri mahukan. Jadi ini adalah satu perkara yang kerajaan perlu memberikan perhatian yang lebih khusus dan lebih tersasar, ya.
Perubahan strukturlah maknanya, ya, secara keseluruhannya melibatkan banyak aspek yang perlu diberikan perhatian. Terima kasih Hafizi kerana memahamkan kami, membantu kami untuk memahami di mana kedudukan semasa. Ini aspek pelaburan, ada banyak lagi aspek yang boleh kita perhatikan, tapi pokok pangkalnya iaitu berkaitan dengan penstrukturan besar-besaran ini harus dilakukan kerana kesan limpahnya kepada semua sekali aspek perniagaan dan juga ekonomi pemulihan tersebut.